Rodania. Rodania.
Sawari Karp. Jeg er nogle gange sluttet vores udsendelser med udenlandske farveler, men vi har aldrig åbnet Veluropa podcast med en thai-hilsen. Hvorfor finder du af lige om lidt? Og dermed velkommen til mine to cykelbuddager, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Og Stefan, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej,
det eller flere.
Ja. Ja, det kan man sige. Alexander Salby, som er vores danske sprinter med et lille overskæg også. Han kører nu på et nyt hold, hvor de kører meget over i Asien. Li Ning, tror jeg det hedder, og holdet. Og han har simpelthen vundet nede i det cykelløb, der hedder The Princess Maha Chakri Sirinhorn Cup Tour of Thailand.
Of Thailand.
Og han bringer sig så op på...
Han har vundet to etaper i træk.
Ja, præcis. Så det må være hans fjerde professionelle sejr, han er oppe på nu alligevel. Så fedt, men med en dansk sejr også nede i Thailand.
Og der resterer to etaper dernede, og hvis han napper bonussekunder, det er faktisk hans holdkammerat, der fører. Han lægger to og samlet, hans holdkammerat fører, og det er selvfølgelig lidt et dilemma. Men hvis han vinder en af de to sidste spurter, og hans holdkammerat ikke gør, så ender han jo faktisk med at vinde løbet samlet dernede også. Og nu må vi lige se, hvordan det ender. Man altså
får det er jo Simon Pelot.
To sejre til Salby dernede.
Ja, det er jo den gamle IAM.
Og Kim, ja, og så skete det jo. Så skete Tadej det. Pogacar får debut i Paris-Roubaix.
Ja, det, hvad sluttede jeg af med at sige i seneste udsendelse? Jeg tror ikke på det. Det gør han sgu, til trods for, at hans sportsdirektør mener, at nu stopper du lige det der, fordi der er for stor risiko ved det. Det bliver jo helt vildt fedt. Altså at få ham med i det der felt af i forvejen. Ganna, Mads P., Wout, Van der Poel, og så, ja, så Jasper Philipsen, som jo også har banket på et par gange her, og så lige få Pogacar med i den der, det bliver fuldstændig sindssygt. Så det gør jo bare, at man glæder sig endnu mere til, ja, både Flandern og Roubaix, hvor han er også med i Flandern, og det har så medvirket så til gengæld, at et par af de løb, som vi skal sidde og tale om i dag, der er han så ikke med. Men det åbner så til gengæld.
Og han er ikke, altså, vi er ikke de eneste, der glæder os over, at
nej, det er rigtigt.
Tadej Pogacar, han er med.
Nej, det er rigtigt, at lidt overraskende, så, og det var en venlig lytter, Tue Bakker, ikke Chewbacca.
Ikke at forveksle med hans solos gode kammerat.
Ja, det ved vi ikke rigtigt, om det er bare et kunstnernavn, der hedder Chewbacca, og han i virkeligheden hedder Chewbacca, som har gjort opmærksom på Twitter, eller X, som det jo hedder nu, at David Lapatian, UCI-præsidenten, han har været inde og storjuble over, det er fantastisk, at han er med i det løb. Og det, altså, det synes alle vi andre jo også, og det synes hele cykelverden. Problemet for ham er, at han skal holde sig upartisk, og det står rent faktisk i hans eget regelsæt, at han ikke må gå ind og, altså du ved, sådan, ja, fedt at Mads P. kører Danmark rundt, ja, eller sådan noget. Altså, det kan han jo ikke, fordi så lige pludselig, så kommer han ud i en eller anden situation. Så underligt, at han ikke selv lige kan se, at det måske ikke, er smart med sådan et totalt fanboy-opslag på... fordi vi har jo haft uheldige episoder, som Chewbacca der, han også gør opmærksom på med Lance Armstrong og Hein Verbrücken, den tidligere UCI-chef, som, hvor der også var både rygter og realiteter bag, at de måske havde haft et lidt for tæt forhold. Det er aldrig nogen god idé.
Lige om lidt, der skal vi tale Classic Brygge de Panne. Vi skal have en update på Catalonien rundt, og så kigger vi naturligvis frem mod weekendens to store løb, E3 Harlbæk og Gent Wevel gennem, hvor Pogacar altså har meldt fra. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop og lidt ekstra gaver til jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast, og så er vi simpelthen forsvindende tæt på at nå vores magiske grænse på 6.500 støtter på, eller følgere på Instagram. Husk, at vi har sat en konkurrence i værk, som hedder, at når vi rammer 6.500, så trækker vi simpelthen lod om et 55-tommer fjernsyn af mærket Scepter fra Power til en af jer, der støtter på, eller følger os på, på Villeuropa. Så hop ind. Hvor mange mangler vi, Kim?
50 ser det ud til.
50 mangler der i at nå 6.500. Når vi rammer 6.500, så trækker vi altså løjet om det her TV til en værdi af 9.999. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Villeuropa Podcast præsenteres af Power.
Det uofficielle VM for sprinter, det er kælenavnet for løbet Classic Brygge de Panne, der er gået fra et 3-dages løb til en 1-dags sprintklassiker, og derfor så var de fleste af verdens hurtigste ryttere til start, små 200 km panne, kage, flade, hvor den voldsomste stigning var på 28 højdemeter, og der alt i alt var under 200 højdemeter. Og så skulle man jo tro, at alle de her dygtige cykelryttere, de kunne afvikle en sprint i god ro og orden, men det blev kaos og drama og styrt.
Ja, altså jeg havde jo til opgave i seneste podcast at sidde og fortælle lidt om al den historik med, hvor forfærdeligt det var dengang. Det hed Dridax og Depanne og tre slag i panden. Og så tænkte jeg, det her, det er jo selvfølgelig bare en sprint, så der sker jo ikke noget, men er der sindssygt. Altså det var... Altså der sker, ja, hvad sker der, en 3-4 styrt eller sådan noget oven i hinanden, og folk ryger til højre og venstre, og det er jo inden for de sidste 2,5 kilometer. Ja,
5,2 kilometer.
Nå, okay, 5,2 kilometer, men det er det samme tal. Hvad hedder det? Nej, men det, jeg synes bare, det var sådan, at første gang det sker, så er det sådan lidt, ah, okay, pisse ærgerligt, og så sådan lidt, og så er det lige, og sådan, okay, det lige igen, og sådan. Men til sidst blev det jo bare latterligt. Altså, der var så mange styrt, at, og alle favoritterne stort set, der var ude, og så, altså, ja, jeg synes bare, det blev åndssvagt.
Og der er, nogen af de rytter, som jo har set frem til weekenden her, og de her to store brostensløb, vi kommer til at tale om lidt senere, som har slået sig voldsomt, og nu er tvivlsomme.
Ja, jeg synes, det væsentligste er jo, at man kan se, de her løb, der kommer nu, hænger sådan, nogle af dem hænger sådan lidt sammen i par, kan man sige, eller i princippet Milano San Remo, Depanne og Gent Wevel, dem er jo sådan lidt i måske samme kategori. E3 og Flanderne er i samme kategori. Så derfor så dem, der kørte Depanne her, det man skal kigge på er så, okay, hvordan ser det ud i forhold til Gent Wevel på søndag, hvor E3 jo køres fredag. Og Tim Malia, han var jo nok en af favoritterne, både i går og på søndag. Og han har altså fået noget af et dybt sår i knæet og risikerer simpelthen at misse Gent Wevel. Og han skulle også have kørt Flanderen, Skeltepreis er jo det andet sprinterløb, og Roubaix. Så det er spørgsmålet, hvor meget det han kommer til at sidde udenfor. Og i forvejen har de jo det unge stjerneskud, den nye trombone, Paul Magnier, misset Milano San Remo, hvor han var en af outsiderne. Så spørgsmålet er, om de skal have sendt den anden, eller tredje, ikke tredje unge, fordi Malia er ikke, ikke ligefrem ung, men Luke Lamperti, som er kommet i aktion her i foråret og kørt rigtig, rigtig godt, efter han døjede med nogle knæproblemer i vinterpausen. Så jeg synes, Quickstep-holdet er sådan lidt...
Hvad med Kasper P?
Han var jo egentlig også i spil i Milano San Remo, så det er klart, at jo, altså, når toppen af hierarkiet ryger ud, så ryger han højere op. Jeg vil nu sige, at lige med Gent Wevel, der tænker Lamperti, han kunne godt være et lidt fræk bud.
Olaf Køge var nede og slog sig ret kraftigt. Der var de her... der var nogle styrt, hvor folk de slog sig rigtig, rigtig voldsomt, og den, jeg tror, der slap nådigst fra alle de her styrt, det var ham, der røg ind i en hæk.
fordi alle de andre, de... Arnaud Demare.
Var det Arnaud Demare? Fordi alle de andre, de ramte altså asfalten eller kantsten. Der var, jeg så ikke, hvem det var, om der var en, der lå og var i kæmpe smerte og bare lå og slog i asfalten. Og så var der Arnaud Demare, som tog den op over en kantsten og landede i en hæk. Og han rejser sådan op bagefter og siger, det var sgu da ærgerligt. Alle andre,
det
de
blød, her. Blød landet. Ja, der var også en, jeg kan faktisk ikke huske navnet på, ikke en kendt rytter, der punkterede en lunge og sådan noget. Eller
Lionel Tamino, eller hvad den hedder.
Hvorfor er det, at sådan noget her, det sker? Vi har hørt det før fra de lidt ældre rytter, at den unge generation er mere hensynsløse. Er det derfor, det går så galt?
Nej, altså, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvem man spørger, tror jeg, hvis der er nogle af de gamle, der skyder skylden på. Men jeg tror ikke, det er det, der er problemet lige her. Altså, vi ser jo fire styrt inden for meget kort tid, jeg tror. Det er ligesom et sammenfald af flere ting, hvor at en ting er, at løbet er 100% lagt op til at være en sprint. Og den måde, som løbet er jo, var ikke super hårdt, og de kommer bare ind. Der, jeg tror, der er en sådan side, let side modvind, som gør, at man ikke kan strække feltet så meget ud, så man får en flad front, hvor positionskampen er virkelig intens. Alle har en sprinter og et tog, og de kæmper om at komme frem. Så man så ofte det der med, at der kommer to eller tre tog på en gang, hvor folk så sidder og hopper over for at søge læ ind på de andre. Og det skaber
jo, at vejen snæver ind og snæver ud og snæver ind.
Det er netop, det er netop også en af de ting, hvor at, en ting er, at, at der kommer nogle skarpe sving, og man kommer ind på nogle små veje, men også det her, særligt det med, at man kører på en bred vej, hvor der kommer en indsnævring, hvor det bliver meget smalt. Det er der, vi ser det store styrt med, hvor blandt andet Tim Allier også ryger ned, og de står ude til begge sider.
Ja, så synes jeg også, at gårdsdagens løb var også, det var for kontrolleret. De havde så meget styr på, at det ville blive en spurt, også fordi alle ved, at det skal være en spurt og sådan noget. Der var aldrig tvivl om det. Og så er det nemlig, så har de alle mand med i fuld finale. Hvor jeg synes, vi har set nogle eksempler på nogle løb, hvor det har været sådan lidt, hvor man så siger, okay, nu bliver det kaotisk, fordi de har ikke alle deres folk med. Altså, det har været for hårdt frem til. Så sker der ikke så mange styr, så bliver det til gengæld helt vildt mærkeligt. Ja. Fordi, okay, hvem har egentlig nogen tilbage? Og han har kun én mand, så han startede for tidligt og alt det her. Men det der med ung og gammel, synes jeg jo også var interessant, fordi de to, der kom mest op og slås, havde nær sagt i spurten, det var jo Alexander Kristoff og Jonathan Milan. Og de er jo to vidt forskellige. Altså, Kristoff kunne nærmest have været Milans far, ikke? Han havde været med i de unge møder, han altså. Men de sidder jo og både giver skulderskub og stanger til hinanden og får gul kort og så videre. Ikke?
De får begge to gul kort, og så der er så noget i reglerne, jeg ikke forstår. Fordi selvfølgelig afbryder man ikke løbet, de får lov til at køre det til ende, og Jonas Hjemland ender med at blive toer. Der er ikke nogen af dem, der bliver deklasseret. De får et gul kort, men ingen deklassering. Altså,
nej, jeg troede faktisk også, at det altid medførte en deklassering, især når du netop får en lidt prominent placering. Så det overrasker også mig, men det kan man åbenbart.
Men det var sådan en kilometer
du
eller
halvanden. Du kan få, er det to gule kort eller sådan noget, eller et rødt kort, så bliver du.
Så er der noget karantæneværk, men det er mere, jeg troede bare, at i selve løbet, eller på selve etappen, der troede jeg altid, at det medførte, at når du fik gule kort, at det så medførte en deklassering også. Altså tilbage os i gruppen.
Okay, vi har jo gennemgået det her.
Ja, jamen, jeg hørte jo ikke efter.
Jo, men jeg synes, vi har vel ikke gennemgået netop det der med, altså, at hvis du får gul kort, bliver du så ikke deklasseret. Nu er det selvfølgelig ikke i spurten, at det her det sker. Det her det er en kilometer eller halvanden før mål. Ja. Og det er måske derfor, de siger, fint nok, det der det vil vi ikke se, så du får gul kort for det, men du får lov til at beholde din anden plads.
Ja. For lige at vende tilbage til det, vi snakker om. det var også, at altså, det er blevet. Altså, kritikken er jo havlet ned over Depannes arrangører, og de har egentlig også sagt, at den indsnævring, så hvor de fleste styrtede, den vil de ikke tage næste år. Og det tror jeg også, de skal overveje at finde ud af, hvad kan man gøre anderledes her. Og så jeg også, at Ilju Kajse, den tidligere Quickstep-rytter og nuværende sportsdirektør på Quickstep også, han sagde også, at man burde måske have kørt igennem det, som de i Belgien kalder de myten, som er et meget kendt sted, hvor at der er altid sidevind. Det er i hvert fald det mange belgere, der frygter netop det område. Og det sagde han nemlig også. Hvis man nu kørte igennem der, så ville du have renset lidt ud i feltet. Og så er det ikke blevet lige så farligt, fordi du kan godt køre på små veje, men ikke et pakket felt så tæt på mål med så mange forskellige svinger og ting og sager, ikke? Så det tror jeg helt klart, de kommer til
sving, at og mange rytter, og det skal selvfølgelig give uheld.
Det tror jeg, de kommer til at lave om helt klart. Lidt på samme måde som, jeg tror, det er Dvarsdorf Flandern, de har jo også ændret der, hvor vi så det kæmpe styrt sidste år.
Men om de gør det jo, Roubaix er det samme, ikke? Indgangen til Arnberg, altså de tager jo de der fikspunkter lidt og laver om til.
Lad os lige gennemgå afslutningen, fordi en ganske lille gruppe undgår de her tre store styr, og så snyder UAE's Juan Sebastian Molano faktisk alle de store sprintere.
Ja, han tog chancen, og det var sgu meget godt klaret sådan en små 500 meter fra mål, så tænker jeg, nu er der så få tilbage, så der er ikke nogen, der har nogen hjælprytter stort set, jo så. Så han gik nærmest i udbrud med 500 meter til mål, og så bagved så har vi ham her, Erlend Blikra, som åbner med Milan på jul. Og på et tidspunkt var man da lidt i tvivl, om han ville nå frem, Jonathan Milan, til Molano, men det lykkedes lige præcis ikke, og jeg synes, det var Jeg synes, det var ret stærkt set af Molano, fordi det er jo det eneste rigtige at gøre i den situation. Når han sidder med, hvis han er vidne om, at han sidder med Milan, så ved han godt, at han slår ham jo aldrig en til en. Så udnyttede, at der ikke var nogen hjælper, og så endnu en sejr til UAE, hvor her havde vi tænkt, okay, den vinder de i hvert fald ikke, den her.
Så er den uofficielle spurt verdensmester er altså lige nu Juan Sebastian Molano. Vi skal have meget mere kaos og drama, men ingen styrt, håber jeg. For nu skal vi quizze. Og det står 5-4 til Kim. Dermed har Stefan serveretten, og den er vigtig i dag.
Fedt.
Hvis du spiller det taktisk rigtigt. Fordi vi skal have fat i Mads P., der har vundet Gent Wevelgem 2 gange. Mm. Og vinder han igen på søndag, så kan han komme i en lille eksklusiv klub. Der er nemlig kun 6 ryttere, der har vundet Gent Wevelgem. Og nu skal vi ud i en
lille... Altså hvad?
3 gange, undskyld. Der er kun, der er kun 6 ryttere, der har vundet Gent Wevelgem 3 gange. Ja. Og nu skal vi ud i en auktionsquiz her. Nå, så okay, hvor mange af de 6 ryttere kan I? Ja. Og den, der vinder auktionen...
Altså 6 ud over Mads?
6 ud over Mads. Mads har ikke 3 nu, vel?
Nej.
Så tror du, tror du det ud over Mads?
Ja, jeg tror du tog for givet, han vandt.
Nå ja, det kunne også godt.
Det kunne du godt fundet på.
Så, og det er dig, jeg har første bud, Stefan. Eller du kan give første bud til Kim. Jeg har nogle gange bedt jer om at komme med budet nu.
Nå.
Men I får lov til at vente. Så I får lov til lige at tænke lidt over det.
Så han kan lige nå at google?
Han kan lige nå at google.
Okay. Hvornår skal vi så gøre det?
Jeg tænker, når quizzen skal afgøres.
Efter udsendelsen.
Ja. Så er det god tid til at tænke over.
Send det med et brev eller noget. Send budet inden mandag.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Godt, så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. I Nordspanien, nærmere betegnet Catalonien, køres der i disse dage etapeløb, og efter et par dage med spurtafgørelser, så har der været bjerge på programmet her onsdag og torsdag. Men inden vi taler om de seneste 2 etaper, så lad os lige hoppe tilbage til tirsdag, hvor unge Matthew Brennan, 19 år gammel, var tæt på at gøre det til 5 sejre i træk, Stefan.
Ja, det havde været vanvittigt, hvis han bare kunne blive ved. Det blev en tæt spurt, men og det synes jeg egentlig bare, at det viser bare, hvor god Matthew Brennan i virkeligheden er, at han ikke bare er god i kuperet terræn og i klassikerne, men at han faktisk også besidder en rigtig god spurt, når man bare tager en flad spurt. Ikke? Han blev oversprintet af en ældre brite, som hedder Ethan Vernon fra Israel, som også er en god sprinter, måske altså, ikke en super sprinter.
Kører for Israel.
Kører for Israel, ja. Matthew Brennan er også brite, kører for Visma. Men jeg synes bestemt, det er spændende med ham her, Matthew Brennan. Det er
og,
vildt.
Og, altså, nu siger du, at han bliver overspurtet. Det gør han jo egentlig ikke. Han ligger jo lidt uheldigt. Og da han kommer op på siden, nu han taber selvfølgelig spurt, men da han kommer op på siden, der skyder han jo en vanvittig fart. Altså, det er som om, at han har en eller anden topfart, som de andre i feltet ikke har. Er vi der, at vi er på vej til at se en ny supersprinter?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, at det virker så meget, men jeg synes, når man ser Jonathan Milan tabe en spurt, så kan man se nogle gange, at han har bare en topfart, men han nogle gange... jeg ser lidt ham, altså Jonathan Milan, som Marcel Kittel, som har en topfart, som ingen andre. Det er der nogen, der har en rigtig god topfart. Jeg tror ikke, at Brennan... Eller sådan ser jeg det i hvert fald ikke, at han er sådan en supersprinter. Han er også lidt mindre i det, så han kan måske få lidt svært ved det, men jeg kunne sagtens se ham udvikle sig til at være noget eller sådan noget som Christoph måske, sådan en, der kan vinde nogle kuperede finaler og være rigtig godt med i kuperet terræn, men sådan være den der alsidige klassiker-rytter med en god sprint.
Er vi ude i sådan noget kort Mads P-agtigt, altså at det er sådan, at de fremtidige skal lidt begynde at bekymre sig om ham her?
Det er altså måske ikke lige i år, tror jeg. Altså der tror jeg sgu egentlig, de bedste rytter, de godt kunne negle ham, når vi snakker Flandern og Roubaix og sådan noget. Men jeg tror da, altså, hvis han får, nu må vi se, hvor hurtigt hans udvikling går, og hvor stor potentialet i virkeligheden er, men det er da i hvert fald farligt, når der kommer så ung en rytter, og laver sådan nogle resultater. Det er vanvittigt, så meget, meget spændende at følge ham, kun 19 år gammel. Så.
Og som altså lige på 2 uger vandt 2 små løb, så sin første professionelle sejr, og så en World Tour sejr.
Ja, det er ikke nogen nemme løb, altså Grand Prix Denang, som hvis folk kender det løb, altså det er et rigtig svært løb, og meget prestigefyldt, kan man sige, grusløb i Frankrig, og så selvfølgelig at komme ind og vinde sejre på i Catalonien som World Tour løb, det er sgu store ting.
Onsdag kom der som sagt rigtig bjerge på programmet, da rytterne skulle forcere 218 km og 4 toppe, hvor den næstsidste Col de la Crueta var uden for kategori.
Ja, en enorm lang stigning, den var 20 km lang, men der var faktisk kun på 5,1% i snit, og den sidste kategoristigning var også kun på 4,4%, så det er jo sådan lidt, det er jo relativt, når man siger uden for kategori og kategori 1, at de har jo lov til en uden for kategori i det her løb, er ikke helt det samme, som vi kender i turen for eksempel. Så lange, bjerge var det, men lave procenter, og det gjorde også, at der kom en større gruppe til mål, og så endte det jo i en meget tæt spurt mellem Roglic og Juan Ayuso, hvor at Roglic egentlig har fronten, og Ayuso han prøver at køre indenom. Man kan se Roglic, han ser ham, og så trækker han lidt op mod banden, men så får han lidt kolde fødder, og så giver han plads til Ayuso, der så smutter forbi ham.
Og så får Ayuso ind af banen, og Roglic lidt længere, og måske derfor så vinder Ayuso spurten her.
Ja, det kan også være, det har været en lille faktor, men som jeg ser det, så var Ayuso lidt hurtigere, men bliver blokeret lidt på indersiden, og så snart Roglic han får dårlig samvittighed eller er bange for gult kort, så giver han alligevel pladsen.
Første etape, ikke vi skal tale om den, men bare lige for at lige minde vores lytter om det, det var der, hvor Sepp Kuss han tabte, ja, var det 2 minutter 43 eller noget i den retning.
Passer meget.
Og så her, onsdag, der var det faktisk tæt på, Kim, at vi fik, hvordan skal jeg udtrykke det, et kuskup.
Ja, den lader vi stå. Hvad hedder det? Ja, jeg synes jo stadig, jo, der var lidt livstegn for ham, men kørte op til et udbrud, og de blev faktisk først hentet omkring 500 meter fra mål, opad trods alt, men det er stadigvæk ikke imponerende, det Visma får lavet dernede, hverken med ham eller Simon Yates, så jeg synes... Nu bliver det spændende at se, hvad de kan lave her i klassikerne, Visma, men den der forskel mellem UAE og Visma, den bliver større og større, synes jeg.
Og det så vi også i dag, fordi da det hele det skulle afgøres, så var der ingen Visma-ryttere at spotte. Der var til gengæld 3 UAE-ryttere, fordi dagens etape er netop slut. Det var en kuperet en af slagsen, op og ned hele dagen, uden de helt store bjerge, men bare med stigninger, der stille og roligt taber kræfter, og så afslutning i Montserrat Millenari efter 189 km. Og Stefan, det endte igen faktisk i en spurt mellem Roglic og Ayuso.
Ja, det var den spændende duel vi så, ikke, at Ayuso der angriber et par kilometer fra mål, Roglic der stille og roligt kommer op til ham, så har vi lidt duel mellem de to, de kigger på hinanden, venter lidt, angriber igen, og så kommer ned til den her spurt, hvor det så er Roglic der er hurtigst den her gang, og ikke noget, kan man sige. Det var lige før, jeg tror, Ayuso han får den korteste bane de sidste 2 sving.
Ja, han får inderbanen i det sidste sving, men det er også som om, at det bliver for skarpt for ham, eller hvad skal man sige, så hans linje rundt bliver ærgerlig, og han skal også hele tiden passe på, han kan ikke bare mose ud i Roglic, der ligger på ydersiden, så han får en bedre bane rundt, selvom han egentlig er på ydersiden af ham. Ja. Og der var ikke så meget tvivl, men det er da halvtæt. Dernede.
Ja, det er faktisk, jeg synes, det er spændende. Jeg tror faktisk, der var mange, der havde Juan Ayuso som klar favorit til det her løb. Ja. I hvert fald jer to, og inklusiv, men nok også bookmakerne. Ja. Men jeg synes alligevel, det er lidt spændende at se Roglic, fordi jeg synes, han har set lidt sløj ud i år, og regnede ikke med, at han kunne være en trussel i Giroen, i hvert fald ikke i forhold til Ayuso. Men nu begynder vi altså at se, de her to, de er meget tætte.
Og, altså måden han lukker op til Ayuso på, da Ayuso han forsøger at stikke af, og det angreb, der kommer fra Roglic, det er jo det her, vi kender ham med det her, hvor han pedalerer, altså næsten helt Chris Froome-agtigt, og den måde, han vinder spurten på os, det er ikke helt den gamle Roglic, men der er tegn, og det er dejligt at se, at han trods alt er tilbage her. Nu ligger de helt lige, Jeg kan lige komme med stillingen efterfølgende, men de ligger fuldstændig lige der i toppen af Catalonien efter 4 etaper. Der resterer 3 etaper, Stefan. Tag os lige kort igennem dem.
Jamen, i morgen fredag er der mulighed for, for sprinterne. Der er, 172 km, og det ligner klart en sprinteretappe. Lørdag, der er der igen en mountaintop finish på en kategoristigende 5 km lang, og det er jo formentlig der, at vi ser, kan man sige, afgørelsen. Nu ligger det jo ekstremt tæt mellem Ayuso og Roglic, så det kunne godt blive, kan man sige, nogle ganske få sekunder, der afgør dem. Hvem vinder spurten der? Er der bonus, hvad hedder det, sekunder at hente ud på ruten og sådan noget? Det er jo lige pludselig det, der er i spil, fordi det er ikke den mest voldsomme afslutning på lørdag, men dog den sidste chance for klassementsrytterne sådan for rigtigt for at kæmpe mod hinanden.
Ja, fordi i søndag, der slutter det hele med gadeløb.
Ja, det er jo 90 km i Barcelona, ikke, hvor at de sidste 40 km, det er 5 kuperede runder af 8 km
i
Barcelona.
Ja, klassisk og, stigning.
Det er jo egentlig en sjov finale, men vi plejer typisk at se...
Det ender med at blive samlet til sidst næsten altid, ja. Eller i hvert fald en større gruppe, kan man godt sige. Ikke? Så,
men ja. Det er jo lidt interessant, fordi hvis det er tæt... Men ja, så kan Ayuso og Roglic, så kan vi jo godt se, at de to, de kommer til at spurte både om bonussekunder undervejs,
om sejren,
og også om sejren der, og måske afgøre Catalonien rundt på allersidste stigning. Catalonien rundt føres lige nu af Primoz Roglic, men det gør han altså i fuldstændig samme tid som Ayuso. De to har begge to på forskellig vis taget 20 bonussekunder undervejs i løbet, og så har de 20 sekunder ned til Enric Mas, og så yderligere 1 sekund ned til Mikel Landa. Der ligger 11 rytter inden for... Der ligger 12 rytter. Jeg prøver lige igen. Der ligger 12 rytter på en tømmerflod. Der ligger 12 rytter inden for et minut. Så der er selvfølgelig en hel del rytter her, der håber på en eventuel podieplads. Men det ser ud til lige nu, at det altså er Roglic og Ayuso, der skal afgøre det mellem sig. Hvem ligger den umiddelbart til, Stefan?
Jamen, jeg synes, vi har lidt sagt det, ikke? Altså, Roglic og Ayuso er de to.
Hvem er de to?
Er du Team Roglic?
Ja, det er nok. Ja. Det er nok.
Jeg er også på Roglic efter i dag.
Nå, jeg er ikke. Jeg tror, at Yusu tager lørdagen til tab.
Godt.
Ja, godt.
Og nu til noget helt andet.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale mad og måltidskasser, for nu kan du spare en lille tusbas, hvis du vil prøve HelloFresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug vores kode VELEUROPA50. Den giver altså op til 959 kroners rabat på de første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Og du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde, og du savner de her lækre, nemme måltidskasser. Foråret har ramt os, og der er et hav af nye, lækre retter inde på HelloFresh. Og Stefan, der er noget med, at du også er på vej i cykelform.
Det må man sige. Nu har jeg jo kørt de her Hannah Grants opskrifter med som den grønne powerpasta, som vi alle sammen har fået det, vist nok med...
Ja, min kiksede lidt i forhold til en stavblender, der ikke rigtig var i huset. Men jeg ligger også i flytterud.
Det var forventet i den opskrift, at man havde en stavblender,
ja, det var det.
Som man kunne blende den der broccoli til en lækker sauce.
Ja. Ja. Jeg spiste broccoli.
Nå, det gjorde du alligevel.
Ikke i sauceform.
Men det blev ikke blendet.
Nej, okay. Nå, men den er lidt bedre, hvis man får den stavblender. Jeg synes, den er god, men nu begynder vi jo også snart at være i rigtig sæson, også herhjemme. Og,
og derfor, hvis I følger med på Strava, så har jeg været ude at cykle et par gange.
Er det rigtigt?
Ja, jeg er kommet i gang.
Gå ind og følg Elming på Strava, der kommer en tur om måneden.
Når vi rammer 6.000 følgere, så trækker vi lov om TV.
Ej, men nu skal jeg også lige, nu har jeg været lidt i vinterform, jeg har fået trænet, men nu kører jeg nogle andre opskrifter på HelloFresh. Nu går jeg ind i den periode, som HelloFresh kalder under 650 kalorier per portion, og det synes jeg faktisk fungerer ret. Det er først, Det var først efterfølgende, og nu, at jeg sidder og kigger på det, at de alle sammen faktisk er vegetariske også. Så, og det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Så længe der er noget linser eller noget bønner og sådan noget, så er det helt fint med mig. Så det bliver godt. Og lige at køre det en periode, det synes jeg virkelig godt, man kan se på sig selv, hvis man kører det en periode. I gamle dage, der plejer jeg bare at køre rodfrugter og kylling, og så kører den ind. Men HelloFresh, de gør det alligevel en lille smule bedre end...
Og jeg vil sige, jeg kan ikke helt holde mig under 650 kalorier, men jeg har bestilt en ret til næste uge, der hedder pandestegt sej med cremet purløgssovs og grov kartoffelmos. Og den er altså på 663 kalorier. Så det er ikke sådan noget, at man behøver at gå på kompromis med de lækre ting, som HelloFresh har. Der er også en bacon og tortellini arrabbiata. Der er noget sprød kylling her på 684 kalorier. Så har jeg en creme svinemørbrad i sennepssovs på 651 kalorier. Så,
det er en kalorie for meget til Stefan.
Det
er præcis. Ja, det skal jeg ikke have.
Altså, ja. Nu sidder vi her og taler om ret. Du er så kommet tilbage på HelloFresh.
Ja, jeg er på vej tilbage, kan man sige. For nu skal jeg jo flytte og sådan noget, og så tænker jeg, nu bliver det jo sådan noget flyttepizza. Ja, ja. Du ved, der ved man jo aldrig rigtigt, hvor man er henne af, og hvornår man er det ene sted, og man skal have skiftet adresse og alt det der. Så jeg
er
lige
er du VIP på Volt?
Nej, ikke på Volt, mere hos flyttemanden.
Nå, okay.
Der får jeg klikkelig rabat. Der er en god forhandlingsposition, vil jeg sige. Nej, men det er sådan lidt, det ved man jo, hvis man er i de der, altså, så skal man lige det ene og det andet, og det skal lige på plads, og så er det måske ikke lige køkkenet, man kommer i, sådan, hvis man skal ud med flyttekasser, eller have båret et eller andet, eller noget på genbrugspladsen. Men når det så kommer på plads, så tænker jeg da, at nu får jeg et endnu større køkken at gå og boldre mig i, og så når vi kommer på...
Eller
på omgangshøjde. Ja, det er rigtigt.
Vi glæder os til, at Emil han tager sig sammen til at få lavet noget mad til os, og så må vi optage en udgave i dit nye domicil.
Det kunne være, vi skulle gøre det, ja.
Og det viser også bare, at abonnement hos HelloFresh er enormt fleksibelt. Du kan vælge mellem lidt dyre retter, du kan vælge billige retter, du kan vælge antal retter, du kan vælge kalorielette retter, du kan også vælge, om du vil pause i dit abonnement. Der er nærmest ingen grænser for variationerne, og hvordan det er sådan, at du styrer det her abonnement fra uge til uge. Du bestemmer det fuldstændig selv. Så prøv HelloFresh nu, der er nærmest ikke noget dårligt at sige. De er oppe på 43 forskellige retter. Og bruger du vores nye kode VELOROPA50, så får du altså 959 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELOROPA50, så viser du HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og så må du altså meget gerne dele koden med venner og bekendte, så bed dem om at hoppe ind på HelloFresh.dk og brug koden VELOROPA50. Med Milano Sanremo og Pane i bogen, så begynder vi så småt at kigge fremad mod Flandern og Roubaix. Men inden da, så køres der jo to fede løb i weekenden. Masser af brosten, masser af drama. Fredag E3 Saxo Classic og søndag Gent Wevelgem. Vi kigger frem mod begge løb, og lad os bare starte med det yngste af de to løb, Kim, fredagens E3.
Ja, som jo er eller i hvert fald har udviklet sig til at være det vigtigste opvarmningsløb til Flandern rundt, fordi det sådan minder lidt i format om det. Man kan sige, at distancen er selvfølgelig kortere, det er omkring 200 km. Flandern plejer at ligge omkring de 260, nogle gange lidt højere, så derfor har det den her betegnelse af semiklassiker, som man kan sige, men det er lidt flydende, synes jeg, med de der begreber, fordi alle semiklassikerne, synes jeg, er blevet til klassikere, og så klassikerne var altså blevet til monumenter, men det er en anden snak. Mange vil kende de her stigninger, Kanarieberg, Knochteberg, Teienberg, Stationsberg, Paterberg, Ode Quartemont, og så en lille favorit på navnet i hvert fald, Karnemilk Bakestraat, som jo faktisk kommer som noget af det sidste, efter man sidste gang har været over Quartemont.
Og betyder Kernemælks.
Kernemælksbækgaden, eller vejen, hvad det vil. Og så lidt en omvendt finale af Flandern, hvor man kører Quartemont-Paterberg, her kører man Paterberg-Quartemont, og så er der noget længere ind til mål fra Quartemont, kan man sige, men så ligger der lige en enkelt stigning lidt senere, men i forhold til den der dobbelt, der er til sidst, så er der vel omkring 40 km ind, hvor i Flandern rundt, der er det 13 km.
Og det var sådan en gennemgang af ruten, det jeg kan huske E3 for, da vi ligesom begyndte at lave Velropa-podcast,
ja, det
var de her
lidt provokerende.
Lidt frække plakater, lidt frække plakater. Ja, det var de kendt for, og blandt andet havde de jo en hyldest til Sagan, dengang han nævde hende der podiepigen i numsen og sådan noget, og det kan du ikke i dag jo. Altså, de kan ikke, så
man kan
så,
godt
få ja, du kan godt, og så får det konsekvenser. Og så har de jo så lidt droppet der, og så lavet sådan nogle lidt mindre, hvad hedder sådan noget, flabede, og så er det jo ikke sjovt længere, kan man sige. For så går det jo af, at det kendetegn jo af. Så det er ikke rigtigt det er kendt for mere. Men nu er det så blevet kendt for det her, at det rent faktisk er... For seerne et godt sted at se, hvem er klar til Flandern, og for nogle af rytterne også netop lige få testet benene. Og hvis man kigger på vinderne, så er det jo Van der Poel og Wout van Aert, Askren, Stieber, Terpstra, Van Avermaet, Kwiatkowski,
Geraint Thomas
har faktisk vundet, ja, og Peter Sagan, Cancellara, Bonen. Altså det er nogle gode store navne, som lige så godt kunne, og nogle af dem har selvfølgelig vundet Flandern rundt også.
Med Pogacars exit, Stefan, fra begge løb her i weekenden, så får vi jo hverken sådan en rigtig optakt til Flandern eller en rematch af 1-2-3 fra Milano San Remo.
Nej, det gør vi ikke, men til gengæld så får vi måske en anden fed duel, fordi Wout van Aert, han er jo tilbage fra sin højdetræningslejr, og nu må vi se, altså han har jo set sådan, det var jo sådan lidt ikke så lovende i starten, så var der lige lidt en enkelt start, hvor han kørte godt, men nu har han så haft en længere højdetræningslejr, og burde jo så komme tilbage på sit vanlige niveau igen, så måske får vi en klassisk duel mellem ham og Van der Poel, om ikke andet.
Hvem er sådan de andre store navne, vi skal holde øje med?
Jamen, udover, kan man sige, Mathieu van der Poel og Wout van Aert, så synes jeg også, det er spændende at se på Visma-holdet, der også har Matteo Jorgensen og Dylan van Baarle, der er tilbage. Så er det selvfølgelig Mads P. og Arne Delis, Binyam Girmay, Kyng, og så nogle af de her lidt outsider, Trentin, Michael Matthews, måske en Josh Tarling, men altså, der er selvfølgelig mange store navne med.
Men også toeren fra Milano San Remo, Filippo Pogačar.
Ja, men jeg synes, klar, at ham må vi se. Ham er meget
jeg tvivler meget på om Garner, han er lige så god, når det kommer til det her med positionskamp og mange små stigninger. Altså, ja. Jeg tror, at det der med små accelerationer, det plejer typisk ikke at være så godt til en enkelt startskytter.
Han skulle ikke have kørt den, vel? Han skulle have kørt Roubaix og Milano San Remo, men det er sikkert på grund af formen, at han så lige pludselig skal køre den. Men jeg synes Visma, hvis Wout van Aert og Thijs Benoot, altså hvis de kommer tilbage i lige så god form, som det ser ud, som om de har hygget sig nede på højdetræningslejren, så bliver de farlige. Så har de Jorgensen også på holdet, og netop Dylan van Baarle, som har været ude at sige nu, at nu tror han er ved at være klar. Okay. Han har jo været, altså, ja, det er jo 2 år nu, han har været uheldig nærmest, ja, ikke?
Så, ja, og jo, de mangler jo Christophe Laporte stadig, ja, som stadig, jo har udskudt sin... kan man sige, sæson, ja, endnu mere, så han kommer heller ikke.
Men jeg tror faktisk lidt på Visma her, at nu får de lige en lille gylden periode. Ikke i etapeløbene, men i
klassikerne.
Nu vil vi se, fordi der er også nogle danskere til start, og de har gjort det godt, sådan traditionelt i E3. Selvfølgelig med sejren til Kasper Askren. Der er 6 danskere på den forløbige startliste, hvor Mads P. Stefan er det største navn.
Det er han, men jeg synes også, eller jeg er i hvert fald spændt på at se Rasmus Søjberg, som efter hans solide omløb godt kunne blive en, vi også lige skal holde øje med. Måske ikke i forhold til et podie lige her nu, men sådan en, altså en fremtidig dansk klassikerstjerne. Mikkel Bjerg får måske også en fri rolle hos UAE nu, hvor Pogacar han ikke skal med, og så har vi, hvad hedder det, Johan Price Pedersen, som formentlig også skal arbejde lidt for Mathieu van der Poel, så har vi også Mathias Norsgaard og William Blume Levi med.
Og
ja, der er breaking news.
Der er breaking news.
Jamen, det er jo ligesom sidst, da vi sidder og nu er det godt nok, nu nåede vi ikke helt ned til mine stjerner, før at det kom. Men Arnaud Delis for 9 minutter siden er blevet pillet af E3. Styrtede jo i pande, ja, og har jo meldt jo også fra til Milano San Remo. Han skulle have kørt hele strækningen af alle de her løb,
ja,
og det ender med, at han overhovedet ikke får noget ud af hele det her forår, ser det ud til. Lidt igen som sidste år, hvor han til sidst begyndte at blive sur på en bil, der var ved at køre ind i ham i et eller andet løb, og så endte det nærmest der med noget sygdomsværk. Ja, han mente, han havde haft noget halløj, ikke? Jeg synes, det begynder at ligne en lidt sådan en lidt ærgerlig historie med ham. Altså det der kæmpe talent, og han er jo god til de her løb, men det flasker sig virkelig ikke for ham.
Og en anden, som kommer til at misse hele foråret, han har desværre dansk pas, ja. Det er Kasper Asgreen.
Det er rigtigt. Det var sådan en lille smule pudsigt i går, fordi jeg sendte ham faktisk en besked i går morges og siger, nu er du snart ovenpå igen, eller er du ved at være der, og sådan noget, fordi vi skulle gerne lige have dig med i klassikerne, og sådan noget, og der kom ikke rigtig noget svar tilbage. Og så lige over frokost, tror jeg det var, så kom der bare en pressemeddelelse fra EF, at han er ude i hele klassikersæsonen, og så skrev han også, at jeg kunne ikke ligesom svare på, fordi jeg vidste jo, at den her pressemeddelelse kom ud, jo, så jeg kan ikke... Jeg kunne ikke lige svare på det der, men som han også skrev, det er jo nærmest det værste, der kunne ske for hans sæson. Jeg kan også se i øvrigt, at Filippo Ganna er blevet pillet af Gent Wevelgem. Oh. Så lidt underlig prioritering, synes jeg, der med E3 og Gent Wevelgem. Der ville jeg nok have gjort det omvendt.
Og vi siger bare lige, det er torsdag i dag, og ja. E3 køres fredag, Gent Wevelgem køres søndag, så der kan selvfølgelig nå at ske lidt med startlisterne nu, i hvert fald i forhold til søndag, men ellers så er startlisterne altså nogenlunde, som de burde være til fredag, bortset fra Alessandro Dalì, som nu er blevet pillet af. E3 Saxo Classic er i dit fjernsyn fredag fra klokken 14. Hvem der vinder enten E3 eller Gent, det finder vi jo først ud af her fredag og lørdag, men lige nu, der skal vi have fundet vinderen af en kop, og alle dem, der stiller op, det er dem, der støtter os på tier.dk, og så stiller de altså op hver evig eneste uge til enten at blive være med i lodtrækningen om en kop, eller nogle af de andre fede præmier, vi har sådan løbende i løbet af året. Og måden, du deltager på, det er altså ved at støtte os på tier.dk. Når du donerer, så deltager du løbende i lodtrækningen. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, er det sådan, at vi udgiver en ny podcast. Og Stefan, vi skal have fundet vinderen af dagens kop.
Yes, og dagens vinder har faktisk været med os ganske længe, siden juni 2020. Så det er godt nok lang tid, snart 5 år. Personen hedder, nu ved jeg faktisk ikke lige, hvordan jeg skal udtale det her.
Var det ikke det sidste af det efternavn?
Stigsby.
Stigsby. Så, jamen, det tror jeg, du har ret i. Stigsby.
Stigsby.
mega fedt, at du støtter. Tusind tak for det, og endda med et anseligt beløb. Så mange, mange tak for støtten gennem lang, lang tid, og nu altså også tillykke med en ny kop. Og husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Tak til alle for støtten i år og de foregående år, og tillykke til Stigsby.
Jeg har med til Van der Poel, prøver at gå udenom. Kommer han nærmer sig Van der Poel stadig, Mads Pedersen i front.
Ja,
og der knækker han.
Sådan.
Det bliver dansk sejr. Gent Wevelgem 2024 vundet af Mads Pedersen.
Sådan lød det, da Mads P. sidste år vandt Gent Wevelgem for anden gang. Og søndag, der køres udgave 86, så er den belgiske klassiker et løb, der bortset fra tiden omkring 2. verdenskrig er kørt hvert år siden 1934, og som Mads P. også vandt i 2020. Og som en anden dansker, Lars Michaelsen, faktisk også vandt tilbage i 1995. Og ellers, som vi siger, det er et løb, der har legendariske vindere som Eddie Merckx og Bernard Hinault, Jacques Anquetil, og ikke mindst Jamaldin Abdujabarov.
Ja, The Terror of Tashkent.
Anden udsendelse i træk, at vi nævner ham.
Ja.
Kim, hvad er det her for et løb?
Jamen, det er jo egentlig sådan, ja, i 90'erne og 00'erne meget et sprinterløb, som var sådan lidt i kategori med, skulle vi snakke sådan noget Paris-Tour måske, hvis man skulle sammenligne det lidt med et andet stort løb. Cipollini, Tom Steels, Oscar Freire, Thor Hushøl og sådan nogle typer, der gik og vandt. Og så lavede man jo det her med grusveje, Flanders Fields og referencer til Første Verdenskrig. Og det, man kan sige, du vinder ikke Gent Wevelgem uden at være hurtig, formentlig. Altså hurtig på stregen, sådan, eller hurtigere end de fleste. Så hvis man kigger på de seneste vinder, så er det sådan noget Mads P. og Laporte, Girmay, Wout van Aert, Christoph, så lige lidt mere holdbar, end de måske var i 90'erne og 00'erne, men stadig med en hurtig spurt.
Og nu, som sagt, så kan der altså ske alt muligt med startlisten inden søndag. Vi sidder her torsdag eftermiddag sent. Lige nu, Stefan, hvilke danskere har vi så på startlisten?
Jamen, Mads P. selvfølgelig, Mikkel Bjerg er med, Johan Price Pedersen, Sebastian Changisi er også med for Tudor, og så Tobias Lund, som jeg faktisk godt tror, at det her løb passer til. Så han bliver altså spændende at følge, synes jeg, fra dansk perspektiv i hvert fald.
Quizzen omhandler Mads P. Kan han vinde for tredje gang? Kan han gentage sejren fra sidste år? Hvad siger vi til det?
Det tror jeg bestemt, han kan. Nu fandt vi ud af, at der havde været lidt sygdom op til Milano Sanremo, som så gjorde, eller forklarede os, hvorfor han måske ikke lige var på toppen. Men det er også klart, at han skal ikke trække alle de bedste sprintere med hjem til en spurt, hvis han skal.
Inklusive hans egen holdkammerat?
Inklusive hans egen holdkammerat. Nu ved vi jo, at sådan en som Tim Melier, han er ude, ikke? Der er stadig Jasper Philipsen og så Jonathan Milan selvfølgelig. Der har han jo også sagt, altså hvis de to kommer til stregen sammen, ja, så kører han lead-out for Milan. Fordi nu er det ligesom, og nu har de ligesom, kan man sige, besluttet, at Milan er lidt hurtigere på stregen.
Ja. Men det er jo det var jo faktisk de to, der lavede et rigtig godt samarbejde, eller det var hele Little Trek-holdet selvfølgelig, der fik skovlen under Mathieu van der Poel.
Men det var de to, der sad tilbage med van der Poel og rykkede
på skift. Og der overfrede Milan så ret meget, kan man sige.
Han var den, der rykkede først, ikke, og sad og hang derude, og det var jo mega fedt, og selvfølgelig kan vi jo håbe på, at de kan samarbejde om det, men det er klart, jeg tror fra Mads P's synsvinkel, så skal de nok prøve at give den los over de sidste to stigninger, Barneberg og Kemmelberg, og så håbe på, at de kan holde kæden stram de sidste 35 kilometer.
Ja, så hvis man ser på, og hvis man ser på det fra Milans synspunkt, eller fra Little Trek, måske i forhold til vinderchancer, netop fordi der er så mange sprinter med Jasper Philipsen har været i gulvet, Arnaud Delis er nok særdeles tvivlsom til løbet. Mm. Tim Malia har mere eller mindre næsten meldt afbud. Olav Køj styrtet også i Depane.
Så mig har været lidt tvivlsom.
Ja, så alle Milans sprinter-konkurrenter, de har det ikke umiddelbart godt. Så hvis man skulle se det uden danskerbrillerne på fra et Little Trek-perspektiv, så kunne der godt måske være en idé at holde det samlet, fordi Milan så måske ville være den største. Men må ikke maske ud og lave lidt ballade, så tænker jeg, for at sætte de andre hold på arbejde.
Det ville jeg da også synes var sjovt, men ja, du har egentlig ret, at køre Mads P. Og Jonathan Milan ind til en spurt sammen.
Det ville også være okay.
Jeg tror bare, at vi bliver enige om her i podcasten, at så kørte Jonathan Milan for Mads. Det andet, det bryder jeg mig ikke særlig meget om.
Også hvis
men
han skal vinde tre gange.
Men det er rart at se Mads tilbage i topform, fordi du nævnte det lige, Stefan, det der med, at det er kommet frem, Kim, at han faktisk var lidt småsyg i Milano Sanremo.
Ja, det er rigtigt. Feltet havde smidt et par, eller i hvert fald en. Der er også flere medarbejdere ned til Catalonien og hvad hedder det, der fik de ud af Kim Andersen, at forberedelserne ikke havde været super optimale fra Paris-Nice. Det her, som Stefan også var lidt inde på, han måske havde fået kørt sig sådan lige vel nok i bund. Måske også immunforsvarsmæssigt i det her meget, meget voldsomme regn og slud, og det her gået helt dybt i det, så kan man jo hurtigt lige redde sig en lille snue eller et eller andet. Så, og uden Van der Poel, uden Wout van Aert, uden Pogacar, så er det jo netop lagt over til, at så er det lige pludselig sprinterne, der kommer i overtal. Og det vil sige, at du har også mange hold, der måske satte sig på, alt efter deres tilstand selvfølgelig, hvis de alle sammen kører med bandage over det hele, så kan det jo godt være, at Little Trek får lov til at tage det meste ansvar. Men det kunne godt blive lagt over til at sige, at der sidder 8 hold her, der har en sprinter, så de vil alle sammen have det samlet. Så er Gent-Wevelgem heller ikke sværere, end at hvis de beslutter det, så bliver det også en spurt.
Men det er jo et langt løb, det her, Kim.
Ja, det er rigtigt.
Og det afgørende punkt er Kemmelberg, eller hvad?
Nej, Kemmelberg.
Kemmelberg.
Ja, altså Kemmelberg, de skal køre 2 gange. Jeg mener, de skal over, hvad hedder det, fra hver sin side. Og vi snakkede om Kemmelberg sidst her, hvor det jo har været med i 3 dage ved panden, hvor det mere har været nedkørsel, der har været lidt noget bøvl. Men det er sådan et af de punkter, hvor du kan lave en forskel, men der er stadigvæk også langt hjem fra Kemmelberg, så igen, hvis 5 af de store sprinterhold, de gerne vil holde tingene samlet, så er det altså en svær mission.
Ja, cirka 35 km hjem, ikke fra sidste gang, de kom over Kemmelberg, og løbet er på 251 km, så det er jo, det er jo et langt lille slags.
Ja, det har sådan et monument længde, og det har også en længere historik jo, i forhold til for eksempel E3 på 200 km, og de fleste, de der semiklassikere 200 km, ikke? Så du har også lidt mere syre i stængerne, når du kommer over.
Vi ser typisk, at der, at at der bliver skilt godt ud. Det er sådan, kan man sige, nogle gange eller ofte, at det bliver samlet igen på stykket ind til mål. Men,
også hvem, der kommer afsted.
Ja, ja, klart. Jeg kan huske Gudmand, det kan jeg huske det ene år, hvor at det var nærmest kun sprinter, der kom afsted i sin lille udbrudgruppe, hvor Sam Bennett, han sad og hang. Kan I huske det?
Nå, du havde spillet på ham.
Og
han sad og brækkede sig.
Ja, jeg havde bare
sat du troede på ham.
Jeg satte penge på ham, så kunne jeg se, at han sad og brækkede sig der i en femmandsgruppe bag os. Så tænkte jeg, okay. Ja. Men vejrudsigten ser ud lige nu, jeg ved godt, der er lang tid til søndag, og man ikke kan regne med alt for meget, men lige nu, der står den som side medvind. Og de kører jo sådan lidt sådan skråt nord, og så øst over, så den kommer nok ikke til at sidde lige i røven, men mest medvind hjemad, og det gør jo, at man har lidt bedre mulighed for at slippe afsted hen over Kemmelberg og holde hjem i forhold til, hvis der var modvind, og sprinterholdene ligesom bare skulle lukke et hul på 20 sekunder.
Så vi skal satse på, at Mads han kører fuld skrue, og han har bjergbenene fra Paris-Nice med i Belgien her, og at han kører over Kemmelberg sidste gang alene.
Lige præcis.
Hvis du vil se Mads vinde sin tredje Kent Wevelgem, eller i det hele taget bare, at du har lyst til at se løbet, så kan du smide dig i sofaen sådan omkring 2:30, hvor sendingen begynder fra Belgien. Inden vi skal have Plesners Power Ranking, så får du lige... hvad er det i øvrigt? Er det E3 eller Gent, du har lavet Power Ranking
til? E3.
Kommer der en Power Ranking til Gent også?
Måske. Ja, det kunne da godt gøre i løbet af weekenden.
Man kan se ind på Insta. Men vi skal lige omkring de største nyheder, og den første, vi lægger ud med, det er en spændende dansk nyhed, som involverer, Stefan, en formstærk Magnus Kort.
Ja, Magnus, han stiller op til Liège-Bastogne Liège, som bliver spændende for ham at teste af. Han er jo, kan man sige, en rigtig god klatrer i virkeligheden, og det synes jeg, vi har set flere gange. Vi så hans 6. plads i Strade Bianche, som jo nærmest er et bjergløb. Der bliver han 6'er. Leverer også rimelig godt i Milan San Remo, også med en 6. plads der. Så en meget formstærk Magnus Kort, som skal til Liège-Bastogne Liège og prøve kræfter med det løb for første gang. Og når han så har kørt det, så har han så også deltaget i alle monumenter, fordi han har kørt kan man sige, flere af dem før. Han har kørt Lombardiet en enkelt gang, men ikke Liège-Bastogne Liège endnu. Så det bliver spændende at se Magnus deltage i det også.
Så karrieremæssigt har han sådan en Grand Slam, en monument Grand Slam på en eller anden måde.
Ja.
Og så skal han jo også, at melde ud i samme ombæring, køre Flèche Wallonne. Og hvordan den der muren i Wii, den så lige ligger til Magnus, det ved jeg ikke.
Men han skal i udbrud, så i hvert fald, ikke?
Super, ja, det er sjældent, at den udbrud vinder det løb, vil jeg sige.
Men hvis Magnus først ser men, stregen, jo.
Ja, det er rigtigt. Men jeg vil sige, at altså, jeg glæder mig virkelig til at se ham i Liège-Bastogne Liège. Den kunne godt ligge rigtig godt til ham med den form, han har nu. Hans norske arbejdsgiver, de går jo nok sådan lidt og tripper, fordi Uno X, de havde jo håbet Kim på at få en Tour de France udtalelse, måske allerede i dag.
Ja, det første jeg læste var også, at det her Professional Cycling Council, som åbenbart skulle første behandle den her forespørgsel fra løbsarrangørerne om, hvorvidt det kunne få lov at uddele 3 wildcards i stedet for 2. Der er jo 4 ekstra billetter, der bliver udgivet, men de 2 af dem er givet på forhånd. Og så har de så 2 pladser tilbage, de selv ligesom kan vælge Giro, Tour og Vuelta. Men vi har jo de her 3 stærke hold i år, eller i hvert fald 2 stærke hold plus et lokalt hold, kan man sige, de hver. Så i turen er det jo for eksempel Total Energi, og så er det Tudor og Uno X, der ligesom er en for meget. Og så vil de sige, at det er jo faktisk sportslig berettiget, hvis de begge 2 kommer med. Men nu, det seneste jeg læste, var, at det så UCI, der i sidste ende afgør det på mandag, skulle den så blive afgjort. Så nu må vi se, og det har jo trukket virkelig ud, fordi normalt er det jo, nogle gange er det jo allerede i januar, vi får det at vide, ikke? Og nu er vi altså i april.
Næste gang vi optager Velropa podcast, der ved vi, om de får lov til at udtage 3 wildcard hold, og måske endda også, hvem de 3 wildcard hold er. Og skulle det lykkes, Uno X, at få en plads i årets Tour de France, så kan det, Stefan, også blive, eller det bliver så formodentlig, den sidste turchance for et norsk KFA, hvis han ellers bliver udtaget.
Ja, og mon ikke han gør, hvis det er, men han har udtalt
Alexander Kristoff,
at 2025 formentlig bliver hans sidste sæson som professionel cykelrytter. Han, jeg tror, det var efter Depanne, han blev interviewet, hvor at han i øvrigt også var styrtet og sagde, at at han var begyndt at føle, at der også var andre ting end cykelsporten, som han gerne ville, og det er jo, så kan man sige, et af de tegn på, at man måske ikke overgår at lægge de træningstimer i det, det kræver. Han har jo egentlig været på et fint niveau, men han har også, kan man sige, han nævner jo, at han nok lige har brug for en lille pause, måske også efter det styr i det pande. Men han siger også, at man skal aldrig sige aldrig. Hvis nu han vandt Paris-Roubaix eller en Tour-etappe, så kunne det godt være, at han havde lyst til at tage en sæson mere.
Et andet KFA og aldrende herre, Kim, han fik sin første sejr for sit nye hold i tirsdags.
Det er rigtigt, ja. Caleb Ewan. Han er blevet 30 år gammel og kører nu for Ineos. En sejr er en sejr, men man kan sige, den her etape i første etape i Corbier Bartali. Nu har vi siddet og talt en del om sprinter, og nogle af dem er lidt skadet og sådan noget, men vi har talt om nogle af de her topsprinter. Dem han slår på den her etape, det er nogen, der hedder Odet Kogut, den israelske. Er han ikke israelsk mester?
Supersprinter.
Ja. Jason Tesson, Davide Donati, så er der Ben Swift, som vi jo trods alt har lidt om, Alessio Mangini, Davide Persico, han bliver så deklasseret. Og så Andrea Racani.
Jeg har ikke hørt Noviero, nogen af de navne på noget tidspunkt.
Bliver syver i stedet for. Ja. Så altså.
Og du skal lige nævne Emil Slipens, som faktisk er
Emil Slipens, det er rigtigt, han bliver 8'er, ikke? Men det er ikke det tungeste sprinterfelt, og ikke de sprinterfelter, Caleb Ewan plejede at baske faktisk, da han var mere rocket end pocket, men nu er han måske ved at være lidt mere rocket end
jeg
pocket.
Jeg siger, det er en sejr til Caleb.
En sejr
til Ineos.
Jeg vil også sige, nu synes jeg, du shamer Kobi Bartali lidt, og det er jo sådan, at det er jo alligevel et hæderskronet.
Det er det da, men man skal jo altid lige sætte sejren i perspektiv, at det er jo ikke Olav Køge og Tim Malier, han slår.
Nej.
Så vejen tilbage, og det har der været.
Det viser ikke, at han er der, hvor han måske har været.
Ikke det, hvor han har været, og vi har jo set masser af eksempler på det her med, at nogle gange, når du lige har været lidt nede i en bølgedal, så skal du bygges stille og roligt op igen, for så får du sejrene i de her, i går så en træningskampe, ligesom da Remco ikke rigtig helt kunne. Så han kan jo sagtens 30 år, ikke noget for en sprinter, hvad man har set af ellers af typer, der har kørt godt i 30'erne. Så måske er det vejen tilbage til toppræstationer igen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og dermed så har vi som altid Plesners Power Ranking, og i dag der skal vi, som du lige løftede sløret for tidligere, have dine favoritter til E3 Harlbække, som altså køres fredag. Og Kim, sædvanlig tro, er ud med en stjerne.
Ja, og man skal jo passe på her. Det ændrer sig fra minut til minut, hvem der er med og hvem der ikke er med. Og allerede på en stjerne, der har jeg jo Jasper Støjvind. Jeg har Rasmus Søjberg.
Spændende.
Og jeg har Binyam Girmay. Og grund til, at han er dernede, det er jo fordi, nu har han haft meldt afbud til nogle løb, så jeg er sådan nærmest lidt i tvivl her dagen før, om han overhovedet stiller op. Han og står på listen. Og i hvilken form han er, ja.
Vi skal til to stjerner.
Dylan van Baarle, Tom Squeens og Matteo Trentin.
Så skal vi til tre stjerner.
Philippe Ganna, okay. Stefan Kyng og Nelson Paulus.
Så lavt for Ganna.
Ja, men Ganna er jo, det, vi har jo lidt diskuteret, altså E3 er normalt ikke løb, E3 og Flandern er normalt ikke løb, han sådan, det her med kontinuerlige stigninger og så videre, det, altså Roubaix og Milan Sanremo ser at passe rigtig meget bedre til ham, så jeg ved ikke helt, hvad meningen er med den her. Det kan være, vi finder ud af det fredag, når han bare ruller derudad.
Jeg er blevet gerne fan. Jeg siger, han kan
det.
Vi skal til fire stjerner.
Der har jeg Valentin Madouas, jeg har Mads P., og jeg har Wout van Aert.
Du har Mads P. dernede.
Ja, men nu har han jo lige været lidt sygdomsramt, og Wout van Aert kommer tilbage fra højdetræningslejre, så der er de der sådan lidt spørgsmålstegn ved dem, synes jeg.
Men altså, hvis Mads han får her igen vevel gennem til Jonathan Milan, så tager han vel selv E3, gør han ikke det?
Jo, altså, du kunne sige det samme om Milan Sanremo. Der er bare et par andre med, jo.
Der er et par andre, og det er dem, vi skal have fat i nu, for her kommer dine tre favoritter. Vi skal til fem stjerner.
Jeg forestiller mig faktisk, at en, der hedder Mathieu van der Poel, han godt kunne være sådan lidt interesseret for revanche fra sidste år, fordi jeg synes, han dummede sig lidt, eller han blev sådan lidt overmodig sidste år, synes jeg, i den måde, han kørte på. Og så fangede Little Trek ham lige med bukserne nede, skulle jeg næsten lige til at sige.
Og du sagde det faktisk.
Og jeg sagde det faktisk. Så har jeg faktisk Tim Wellens.
Ja.
Og det er fordi, jeg mener, han kørte top 5 sidste år, og nu er Pogacar ikke med, og jeg synes egentlig, han har set ret godt ud i foråret. Så hvis man skulle vælge en fra UAE, nu hvor de får lidt mere frie tøjler, så synes jeg, han ville være det oplagte bud på en topplacering.
3'er fra Astrade også.
Ja, det er rigtigt. Han har virkelig kørt godt i det her forår, når han får lov. Eller han får, i Astrade, der fik han lov at køre, da han så, at Pogacar var langt nok foran. Og så har jeg Matteo Jorgensen, vinderen af Paris-Nice på...
Jamen altså, det var de 15 navne, som du har sat på din power ranking på nuværende tidspunkt, og så må vi se, om de alle 15 stiller op fredag. Men altså i hvert fald Van der Poel, Vellens og Jorgensen er dit umiddelbare podie her. Fed cykelweekend i vente, og derfor så kan du lige nå at få et nyt, flot TV, som du skal se dine cykelløb på nu her, og når vi så går ind i den her højsæson med Flandern og Roubaix lige rundt om hjørnet. Og der har vores partner Power jo faktisk fået deres helt eget TV, så du kan få en stor skærm til en billigere penge. Mærket hedder Scepter, og lige nu der kan du altså få 5 forskellige størrelser, 55, 65, 85, 75 og... Jeg bygger lidt om på det der. Og så et 100-tommer TV faktisk også. Med masser af features. Det er QLED, det er med Dolby Vision, masser af apps, og så faktisk også stemmestyring. Og du får, uanset hvilken størrelse du vælger, så får du altså til en super pris sammenlignet med andre mærker. Så hop ind på power.dk, find dit Scepter TV, og husk, at vi er super, super tæt på også at kunne trække lod om et Scepter TV, når vi når 6.500 følgere på Instagram. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Kim fører med en enkelt pind, 5-4. Stefan har serveretten, og den får du lov til sådan at benytte, hvad skal vi sige, af to omgange. Du kan bestemme selv, om du vil skyde først, eller om du vil give Kim muligheden for at skyde først. Og det første skud, du skal lave, det er jo simpelthen, hvor mange du tror, du kan ramme af de 6 ryttere, der har vundet Gent-Wevelgem 3 gange.
Hvad består dobbeltchancen i her?
Ja, det består, at det er sådan, at du kan skyde, og så sige tal.
Ja.
Det er dit første bud. Ja. Eller du kan lade Kim få muligheden.
Du kan også vælge.
Nå ja, men det er jo den samme ting. Det er hvem, der skal lægge ud med...
Jeg synes ikke, det er den samme ting, men det er fint nok. Det er fint.
Ja, ja. Jeg kan da ikke give Kim serveretten, og så...
Jeg tror, du snart får frataget point, faktisk.
Hvor mange jeg tror, jeg kan ud af de 6?
Ja.
Der ligger den på 4.
Okay, og det skal jeg slet ikke op i nærheden af.
Er det rigtigt?
Ja, det skal, jeg er ingen sikre.
Nå.
Jeg har ikke forberedt mig den her uge.
Jamen, det gør mig meget tryg.
Jeg har 6 navne skrevet ned.
Jeg har skrevet 11 navne ned.
Det er jo ikke ens betydende.
Nej, det er ikke ens betydende.
Så når du plukker forkert, så er det forkert.
Jamen, du vandt simpelthen auktionen. Ja. Du skal ramme 4.
Tillykke med det.
Du skal ramme 4 for at få et point.
Det var det første point. Ja. At vinde den. Mm-hmm. Det skal jeg bare gå i gang jo.
Ja.
En som vi har glemt før.
Ja.
Peter Sagan.
Ja. Korrekt.
Ham har jeg også på min liste.
Så en anden legende, som vi har nævnt. Det er mere sådan, hvem er den næste?
Ja.
Tom Bonen.
Ja. Korrekt. Ham har jeg også.
Han er på.
Det var de to, jeg havde.
Så var der et navn, som jeg havde tænkt på, som lige blev nævnt tidligere. Cipollini.
Er også fuldstændig korrekt.
Gud, det er jo Gent-Wevelgem, ja, det er rigtigt.
Ja. Jeg er jo allerede blevet hjulpet lidt her på vejen. Men
det er rigtigt, der er jo masser, jo.
Du nævnte faktisk selv mig jo Cipollini tidligere.
Ja, jeg har nævnt masser.
Det er 3. Der er 3 tilbage. Du skal bare ramme en.
Og den sidste, og den må simpelthen være rigtig. Kannibalen.
Er også fuldstændig rigtig.
Yes!
Eddie Merckx. Og det var 4 ud af 6. Meget, meget imponerende.
Det kan være, at jeg skal fortsætte her.
Ja, prøv bare.
Fordi blev det ikke lige nævnt op Banner Hino, måske? Kunne den være rigtig?
Han er ikke en af dem.
Godt, ja.
Ej, der ødelagde du det hele.
Men altså, han har vundet den jo.
Ja, men hvordan ved du det?
Fordi tror, du sagde det tidligere.
Okay. Ej, det var vist dig, der sagde det.
Var det mig, der sagde
det? Ja, det tror jeg.
Er det faktisk mig, der
for lige at hjælpe Stefan.
Hvilke andre navne har du, Kim?
Nå, men mine er helt trukket ud af røven. Det er sådan noget Greg Van Avermaet, Roger De Vlaeminck, Peter van Petegem og Stijn De Volder.
Ja. Jeg vil sige, de 4, du nævner
Så jeg har måske et bud mere, nu du nævner Peter van Petegem.
Ja.
Kæmpe legende også, men du kan ikke sige det, uden ikke at sige Johan Musef.
Ja, det er
han kunne også godt have været.
Han kunne have været, men det var
han. Været, ja.
De 2 andre, fordi de 4, du nævner, det er dem, hvad skal vi kalde det, fra 70 og frem efter. Så har vi Rik van Looy, som vandt i 56-57, altså 62. Og så en fyr, jeg aldrig rigtig har hørt om, det kan være, ikke hjælpe mig. Robert van Inema. Som vandt i 36-37 og 45.
Okay.
Så, men hey, Stefan, meget, meget imponerende, og dermed altså udlignet til 5-5.
Ja, og jeg vil sige, at jeg kunne ikke have gjort det uden dig, Kim.
Nej, nu fik jeg også en nem en i sidste uge.
Vi er tilbage i næste uge, når vi ser tilbage på både weekendens to løb, lige for at runde Catalonien rundt af, og så selvfølgelig kigger frem mod Kims juleaften, Flandern rundt næste søndag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor vi har lavet ikke bare en, men to udgaver i denne uge, og gennemgår NFL's transfervindue for alle 32 klubber. Tak fordi du lyttede med. Tak for nu. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partner, HelloFresh og Power. Støt dem. De støtter os. Krap kun krap.